galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galabnimo salaasa 6-da bisha July sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah midooda murashaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya oo mar kale ku celiyay walaac ay ka qabaan xaaladda dhalinyaro Soomaaliyeed oo kal hore tababar loogu qaaday dalka Eritrea.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgal milatari oo muddo bil ah ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe.
howlgalkii lagu qaaday Shabeellaha Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay farriisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan xiisadda Masar iyo Itoobiya u dhexaysa eebiyo xidheenka webiga Niil ku saabsan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka uu inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
diyaaraday saarnaayeen 82 qof ayaa talaadada maanta ah lagu waayay gobolka Kamchatka ee bariga fog ee dalka Russia, sida ay sheegayaan saraakiisha gobolkaasi. diyaaradda Antonov 62 oo ay la socdeen 22 qof oo rakaab ah iyo 6 shaqaale ah kana duushay magaalada Petropavlovsk ee Jamsaki kuna sii jeeday magaalada Balana ayaa ku guuldareysatay inay ka jawaabto xilligii lagula ballansanaa in lala hadlo, sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka degdega ah ee gobolkaasi. wasaaradda gaadiidka ee gobolka ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradda laga waayay raadaarka. diyaaradda ayaa waxaa leh shirkadda lagu magacaabo Kamchatka Aviation Enterprise, waxaanay diyaaraddu shaqaynaysay tan iyo 1982 sida ay warisay wakaaladda wararka dowladda Ruushka u faafisa ee TASS. baaritaan ayaa la bilaabay iyadoo uu socdo howlgal baadi gooba. warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in laga yaabo in diyaaraddu ay ku dhacday badda, laakiin weli ma jirto wax rasmi ah oo xaqiijinaya wararkaasi. saraakiisha ayaa sheegaya in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah iyo diyaarad kale loo diray inay dusha ka eegaan aagga diyaaradda lagu waayay. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa talaadada maanta ah daabulay 400 ciidamo kumaandoos ah iyo maleeshiya taabacsan dowladda inay ka hortagaan ololaha dagaal ee ay Taaliban isku fidinayso waqooyiga dalkaasi. waxaana tallaabadani ay imaanaysaa maalin kadib markii ilaa 1,000 askari ay u carareen dalka deriska ah ee Tajikistan. dagaalka ayaa ka socda dhowr gobol oo dalkaasi ah, inkastoo xoogaga Taaliban ay awooddooda isugu geeyeen gobollada waqooyi, waxayna labadii bilood ee tagay qabsadeen 10 degmo iyo magaalo u ku yaalla waqooyiga. toddobaadkii hore ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ayaa dhammaan ka baxay saldhigga ciidamada cirka ee Bagram oo u dhow magaalada Kabul, halkaasi oo ahaa saldhiggii laga hagi jiray weerarada ka dhanka ah Taaliban, waxayna tani qayb ka ahayd ka saarista ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugnaa 2011. ciidamada iyo maleeshiyaadka taabacsan dowladda ayaa la geeyey gobollada waqooyi ee kala ah Takhar iyo Badakhshan, halkaasi oo Taaliban ay qabsatay dhul ballaaran iyadoo aan la kulmin wax iska caabin ah. ugu dambeyntiina, booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in aysan samayn doonin wax tallaabo ah oo ay ku soo qabanayaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo dhowaan lagu xukumay 15 bilood oo xabsi ah, islamarkaasina ay sugi doonaan inta uu si buuxda uga dhammaanayo dagaalka dhanka sharciga ah ee uu ku jiro, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka AFP. Zuma ayaa qaaday 2 tallaabo oo uu ku doonayo inuu kaga fogaado inuu xabsi galo kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi oo ah tan ugu sarreysa ee leh maamulka cadaaladda ay toddobaadkii hore xukun xabsi ah ku riday. waxaa loo sheegay inuu si iskiis ah u yimaado xabsiga ugu dambeyn saqda dhexe ee habeenkii axadda ahaa, iyadoo haddii uu ku guuldareystana booliiska lagu amray inay soo xiri karaan 3-da cisho ee xigta. jimcihii ayaa zuma oo 79 jir ah wuxuu tegay maxkamadda si uu u joojiyo fulinta amarka xarigiisa. dalabkan ayaa maxkamadda sare ee Pietermaritzburg waxay dhageysan doontaa talaadada maanta ah. waxa uu sidoo kale ka codsaday maxkamadda dastuuriga ah inay dib u eegto oo ay baabi'iso xukunka xabsi. dacwadaasi ayaa iyana lagu wadaa inay maxkamaddu dhageysato 12-ka bishan luuliyo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka dunida inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a washington.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyne, midooda murashaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee mucaaradka ayaa maanta mar kale ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo kal hore tababar loogu qaaday dalka eritreya, iyagoo walaac xoogle ka muujiyey in ay yar tahay xogta laga hayo dhallinyaradan oo la sheegay inay ka dagaalameen gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. dowladda ayaa horey u sheegtay in dhallinyaradan tababarka askareed loo qaaday ay bad qabaan, islamarkaana waxay beenisay inay ka dagaalameen gobolka Tigre. midooda murashaxiinta ayaa walaacooda waxa ay ku muujiyeen war saxaafadeed ay soo saareen, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
war qoraal ay Muqdisho ka soo saareen golaha midooda musharaxiinta ayay mar kale kaga hadleen wararka la xiriira in dhallinyaro tababar lagu qaaday dalka Eritrea ay ka dagaalameen gudaha Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigre. warka qoraalka ka soo baxa golaha midooda musharaxiinta ayay mar kale ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay ka hadalka arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo eedeymaha la jeeday la xiriira in dhallinyarada tababarka loogu qaaday Eritrea ay ka dagaalameen gudaha Tigre ee dalka Ethiopia. midooda musharaxiinta ayaa ku eedeeyey madaxweynaha mudaxaleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka gaabsaday ka hadalka arrintan, iyadoo waalidiintu cabasho ay ka muujiyeen wararka la xiriira in dhallinyaradaasi tababarka loogu qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Ethiopia. warka qoraalka ka soo baxa golaha midooda musharaxiinta ayaa lagu cuskaday in hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo dowladda caalami ah laga soo xogtay warka sheegaya in dhallinyaradaasi lagu arkay gudaha Ethiopia, gaar ahaan gobolka Olaado ee Hareereed ee Tigre. dowladda Soomaaliya oo dhowr jeer ka hadashay arrintan way beenisay. waxaana dowladda Soomaaliya arrintan maray ka hadashay ay sheegtay inaysan jirin dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka dagaalama gudaha Ethiopia dhallinyaro tababaro loogu qaaday dalka dibaddiisa, halkaas lay ku ogtahay dowladda Soomaaliya. qoraalkan maanta ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta si aan wax kaga ogaano eedeymaha loo jeeday dowladda Soomaaliya waxaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya, balse labadu taleefanada kama aysan jawaabin. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
waxaa kor u sii kacday xiisadda u dhexaysa wadamada Masar iyo Ethiopia ee ka dhalatay biyo-xidheenka laga dhisay webiga Nile ka hor kulanka la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeesho murankaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. warbixintan kooban waxay noo hayay Maxamed Culaad Xasan.
sida ay sheegtay Masar, Ethiopia ayaa laga soo xigtay isniintii shalay inay bilaabayso buuxinta baraagaha waaweyn ee biyoxireenka ay ka dhistay webiga Nile ee ay ka soo horjeedaan Masar iyo Suudaan. tallaabadan ayaa la aaminsan yahay inay gaaska ku sii shubayso xiisadii ololeysay ee ka dhex taagnayd saddexdan waddan ee ku aadanayd aqoolka biyaha webiga Nile oo nolosha dadka reer Masar ay sida weyn ugu tiirsan tahay. tallaabada Ethiopia ay wejiga labaad ku buuxinayso biyo xireenka ayaa imaaneysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qorsheynayo inuu kulan ka yeesho arrintan. war qoraala oo ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Masar, Maxamed Cabdul, ayaa lagu sheegay in wasiirka uu ogeysiin arrinta la xiriirta oo rasmiya uu ka helay dhigiisa Ethiopia, kaasoo ku wargeliyey Masar in Ethiopia sanadkii labaad ay buuxinayso biyoxireenka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in Masar ay aslanba ka soo horjeedo tallaabadan halka dhinac ah ee ay qaadayso Ethiopia, iyadoo ugu yeertay xadgudub aan geed loogu soo gaban oo ka dhana heshiiskii ay dhinacyadu ka gaareen biyoxireenka sanadkii 2015. qoraalka Masar wuxuu intaasi ku daray in arrintan ay halis ku tahay ammaanka gobolka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota uu kulan ka yeesho muranka biyoxireenka si loo dejiyo xiisadda oo sii xogeysanaysay bilihii u dambeeyey kadib markii bishii Abriil ay guuldaraysteen wadaxaajoodyo uu garwadeenka ahaa midooda Afrika. wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Suudaan ayaa haatan ku sugan magaalada New York ee dalkan Maraykanka si uga qayb galaan kulanka golaha ammaanka. madaxweynaha masar cabdul fataax al siisi ayaa uga digay ethoobiya sanadkan horaantiisii in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin tallaabo kasta oo ay ethoobiya qaado oo yarayn karta saamiga biyaha webiga nayl ay masar ka hesho. waxa uu sheegay siisi in masar ay ikhtiyaaraad badan u furan yihiin haddii biyaheeda la taabto, isagoo ku booriyey xukuumadda addis ababa inay wada shaqayn la yeelato qaahira iyo khartuum si looga baaqsado colaad biyo xireenka ka dhalata. biyo xireenka ayaa 80% hadda ay ethoobiya buuxisay, waxaana la filayaa in awood buuxda uu yeesho inay soo saarto tamar koronto marka la gaaro sanadka 2023, taasoo ka dhigaysa biyo xireenkan midka ugu ballaaran afrika ee quwadda korontada laga dhaliyo, waxaana uu noqonayaa 7-aad ee ugu weyn dunida oo dhan sida ay baahisay warbaahinta ethoobiya. qolqolka webiga nayl qaybtiisa blue nailka loo yaqaano ayaa biyaha kaga dara webiga nayl qaybtiisa white nailka loo yaqaan dalka suudaan, gaar ahaan magaalada khartuum, ka hor inta uusan webiga u fidin dhinaca waqooyi ee dalka masar.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxay sheegeen in lasoo gebagabeeyey howlgal militari oo ku dhowaad muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellada Dhexe. mas-uuliyiinta dowladdu waxay howlgalkaasi ka sheegteen guulo. gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
howlgalkii lagu qaaday Shabeellada Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan, in ay si caadiya shacabka u noolaado ay dhib ku hayeen deegaano fara badan oo mataqaanaa aada u fara badan ayaan ka kicinay. ilaa meeshii ugu dambeysay oo Waaraxley iyo Cali Fool Dheere iyo Quraacmadoobe, intaasoo ayakana aan ka safaynay.
maxaa natiijood ka gaadheen markaad deegaanada ka sifeyseen ka sokow markay noqoto dhinaca khasaara?
wallaahi waa adiga mataqaanaa dagaalaha meesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo Labashiir, meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo dagaalkii ugu dambeeyey oo jab weyn uu ka gaaray oo la yiraahdo Warta Jilable, halkaas ayaa mataqaanaa dad adugu mataqaanaa ilaa iyo isku darkooda 180 adugu gaaray loogaga dilay.
hase yeeshee ciidanka dowladda ee gobolka u tagay in howlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii howlgalku ka dhacay, waxaana ku haray oo keliya ciidamo ka tirsan qaybta 72-aad oo caadiyan ka howlgasha maamul goboleedka Hirshabeelle. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellada Dhexe Cumar Nuur Cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intuu howlgalku socday.
horta dadku way sugayeen haddii uu dul dagaalamo inay barakacayaan, way ogaayeen, way sii ogaayeen, laakiin ayagu ma saadaali karaan waxa ka imaan karo intay la eftay xadigeeda ilaahay unbaa og iyo howlgalkaas dhaawa ayaa la ogaan karaa. dadku dhibaatay ku tahay barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmig oo beeraleya oo xoolaleya oo tuulooyin degan oo degan ay ahaayeen, haddana deegaanadoodii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay, waa dhibaatay ku tahay oo mar walba dhibaatay ku tahay. marka ayagu mar walba barakacaasu dhibaatay ku yahay, laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidayeen oo ay ku qanacsanayeen in mar uun laga dulqaado xolooyinka nabadiisa.
laakiin su-aasha la isweydiinaya guddoon waxa weeyaan, dadku maxay u soo barakaceen marka haddaysan meesha dhibaato ka jirin? barakac maxaa keenay? haddii laga dulqaaday nimankii dhibka ku hayay, maxaa barakaca keenay?
dadku waxay soo barakaceen dagaalkii markuu kaduu dhacay ayay soo barakaceen. dagaalkuu muddo dheer uu socday, howlgalku howlgal 2 bilood isku dhawaa socday buu ahaa, aduusan dhammaynba. marka dadku waxay usoo barakaceen meel dagaal ka socda laguma noolaan karo, sababtaasay usoo barakaceen.
marka hadda deegaanadii ay kasoo barakaceen yaa jooga?
ilaa iyo hadda dadka dad teelteel ah oo ama beerihii iyo badarka ku yiilay iyo waxaas bahalaa ka ilaalinaya ama ururinaya unbaa ku suganay. dadkii soo barakacay weli si dhammaystiran dib uguma laaban ama kumaba soo laabanba.
laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii howlgal ka dhacay hadda ay kasoo barakaceen?
deegaanadii howlgalka ka dhacay cid hadda gacanta ku haysa malaha, waa iska cid kastoo u banaan yahay oo qolooyinkiina way kusoo noqon karaan. Dowladduna weliba ku dambeysa oo gacanteeda ku dambeysa iyadoo caadinay waay caadi buutin kartaa marka. Laakiin ciidan hadda degan oo yani laleeyahay ciidanka degan uma jiro.
أحمد معلم فقي وسيرك أمني جيجل مدقوحة وصور دوينية حول قلادة كدن كاور كال شباب حصي يشي وحاو داليلي قابك اللو أباري حول قلك كدعي شابي اللذة دحي دادك داليلي حول قلك يقدم بيه شابي اللذة دحي وحي لي حل دورشا الوجرة حول قل قرشين تيسا سياسة أي كل بنايد أيوها محاي كلتاي
وانتي والله سياس والله في السيركرا inkastoo de shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayagu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan, doorasho hadday socoto iyo hadday socon inay ciidamadu ay shaqooyinkoodii howlahooda ay wataan ay tahay. Haddana waxaa weeye waxaa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yiri dhulkii baa la xoreynayaa. Marka arrintaasi runtii dee ciidankuna islama jeen qaadeen. Haddana ciidanka kale shaki tiro badanoo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishooda qaybo ka mid ay ku warrameen. Marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii la isu geeyo, marka ciidanku isla jaan qaadaan, ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo ujeedka meesha yoolku yahay iyo sida dhammaan logisticadii wixii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin. Qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay, keliya xabad la rida keliya maahan. Laakiin waxaan isleenahay xilligan oo kale ayba munaasib tahayba in nimanka shabaab dirir fiican lagu qaado, waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka de magaalooyinkaba soo gelayaanba.
Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyay iyo natiijada laga gaaray. Isagoo galka baarista la hadlayay waxa uu yiri,
annagu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nahay, wax siyaasada shaqo kuma lihin. Waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan kidhaab u maarnay. Amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabadiidka qaswadayaasha oo mataqaana shacabka Soomaaliya dhibaya. Wax anagu hab siyaasadeed ama hab howlgalla ah oo mataqaana anagu aan u galnay ma jirno. Maxaa ugu galayna anagu hab siyaasadeed shaqo kuma leyna anagu? Dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo mataqaana hab siyaasadeed ahayd, hadday iban beri waddanka ayagu ay qabtaan oo madaxweyne ka noqdaan, mawaxadhowtana mawaxaydhihii haddii ayaga la yiraahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yiraahdo hab siyaasadeeda loola jeeda. Annaka xoogga dalka Soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka Soomaaliya, afka taliyaha xoogga, wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay oba mataqaanaa ma jirto. Ciddana dhahaysa mataqaanaa shabaab lama dagaali karnaa, lama dagaali kartaana ka yeeli maynaano waddanka ammaankiisa iyo xoreyntiisa. Al-shabaab daafacadda cadowga anakuna saaraya.
Al-shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey shabeellada dhexe. Waxayna intaas ku dareen maleeshiyada ururka Al-shabaab in ciidamadii soo galay deegaanada u dhexeeya Mahadaay, Ceelbaraf iyo Raagaceelle ay haatan isaga baxeen. Dhinaca kalena howlgallada militari waxay soo nooleeyeen su-aalaha ku saabsan inta ay la-eg tahay wada shaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka. Gaar ahaan waxaa la dhaliilay in deegaanada ay howlgallada militari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa amisoonba, taasina ay kalsooni darro ku riday shacabka deegaanka ee soo dhaweeya ama wada shaqaynta la sameeya. Dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM ay ka baxeen deegaanka Marin Gubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas-uuliyiinta gobolka oo ka mid yahay guddoomiyaha gobolkaas Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dowladdu ay AMISOM kala wareegaan Marin Gubay, balse aysan taasi dhicin. Marin Gubay waxaa haatan ku sugan maleeshiyada ururka Al-shabaab. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi:
Soomaalidu waxay tiraahdaan qof madaxa laga haayo jirkintiisii kale ma fiyooba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inta jiijiid macnaha siyaasadeed uu ku jiro, macnaha goboladana waa la socotay degmooyinka, hadba ilaa iyo maxaa kuraa doorasho ilaa iyo ka dhacdo maahiin maxaa kuraada sidii la reebo maxaa kuraa waxba uma hirgelayaan. Reedhooday haddanaba reeshaba loose beerileyana waxaan dhahnaa weli hadduu biyo dhiiqa wada kanaalku caracayo biyo dhiiqa wada lagama yaabo biyo nadiifinay saacaan. Marka waa intaas
waaye
laakiin arrintan wada shaqayn la'aanta shacabka iyo laamaha amniga sannado ayay soo jirtay guddoomiye. Maxaa wax looga qaban karaa, sidee lagu hagaajin karaa? Sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darada keeniya waxaa ka mid a ciidankii meel bay tegayaan, howlgal baa laga sameynayaa, dadkii way la shaqaynayaan, way ka soo baxayaan, dadkii la shaqeeyay dhibaataa la gaarsiinaya.
Deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxaa jira oo la qarin karin, sida maxaa ku yihahdaa senitori oo kale oo nimanka ilaa hadda kala jeedeen ay kuleen nimanka argaarsada, sida maxaa ku yihahdaa kutwari oo kale oo qabanay maxaa 2014 waxaa ka mid a maxaa ku yihahdaa sida maxaa ku yihahdaa meelihii amsom horteedaba african union midooda africa ee dowladda federaalk heshiiskay kala seexdeen dhowr sano ka hor ama sanadka laga soo gudbay in ciidanka amsom la dhimo 1000 maxaa ku yihahda askari laga dhimo sanad walba. Qofkaas meesha laga dhimana maxaa ku yihahda meeshay ka guuraan in ciidanka soomaaliya ay la wareegaan maynleda hadda shabalas annaga 2 tuur hadda ay ka guureen ciidanka amsom sanadkan oon aan la deginay 3 ay ka guureen afgooye waa sax ciidanka soomaaliya waa la keenay ammaanka waa hayaan waa u mahad celinayna saraakiishii ciidankaba. Laakiin mashalay oo qoryoli hoosteeda 7 kilomitr la sugeedu jirta ilaa iyo mariguday oo isguceer laga soo guuray u jirta maxaa jira baraawe 6 kilomitr ama jidki isku xiraay baraawe buulamareen ama kutubare iskade kalaliya marka ilaa hadda ciidankii xoogga dalka soomaaliya bedelinaa ciidankii midood africa oo la dhimay oo laga qaaday maasha mayna imaanin marka caqabadaasi waa jirtaa.
Mar kale wasiirka amniga ee galmudug axmed macalin fiqi,
horta waxaa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeennu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta shabaab inaysan dhulka soomaaliya meelna ka joogin. waxaan ognahay meeshii 2012 ama 2013 aakhirkeedii dhulkii aan xoraynay oo 10 sano ka hor ah in shan jeer 6 jeer dib loogu noqday inta laga soo baxay oo mar kasta oo lagu noqonayana in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso ciidamadeenna. runtii anigoon ma aragtay daliilayn, haddana waxaad moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin oo amisomto inaga adkaysi badan tahay oo inaga joogis badan tahay oo amisomto meeshii ay tagaan ay adag tahay inay ka soo baxaan. Laakiin ciidankeennu baabuurka folwi dareefka intuu socdo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib usoo noqonayaan oo weliba xawaaro dheer in lasoo jirayo. Marka runtii dhaliishaasi dhaliil jirta weeye. Hadda shabeelada dhexoo kale operationka hadda u dambeeyey operation de si kadisa lagu galay buu ahaa, lama sii iclaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaanqaadaya operationka, islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaaba xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yiri hal mar operation wadagal oo weli kalsoonidoodii aan laisku soo celin. Marka way iska dhacaysaa mar haddii targetkii hadafku aan ays dadko dhan u wada caddayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahaan ahayn, laga yaabo maaragtay ciidankii in la kala lexjeclaysanayo, taliyaashu ay kala lexjeclaysanayaan oo qaybna ay u roonaanayaan qaybna ay maaragtay si u gacan bidixaynayaan. waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeennu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weli bisayl weyn ma jiro. Marka laakiin dadaal xoogan ay hadda ciidamada soomaalidu ay wadaan, marba haddii shabaab shabeelada dhexe 200 ku dhowaad hadda ayaamihii u dambeysa looga dilay operation guuleystu ahaa in lagu sii adkaysto oo goobta lasii joogay ahayd, runtii ayaan darro weeye in dib looga soo noqdo. sidaasi lamid a Maryan Gubay iyo maaragtay iyo dhulkan kale Toratorow iyo ayaguna waxay ahayd dhul 10 jeer 20 jeer la tegay oo maaragtay xoog badan lagu baxshay oo dad badan ay ku dhinteen. haddana in guddoomiyihii gobolka shabeelada dhexe uu yiraahdo waxaan ciidankii baan u cidirsanay taliyaashii ciidamada amisom goor horey tiri waa ka baxaynaa meeshii waxbana looma keenin. runtii iyaduna ayaan darada qayb ka mida weeye, waana runtii arrin ciidamadeenna maalin kastana waxaan arkaynaa ciidan turki lagu soo tababaray oo tababar ka soo baxay oo taliyaashu u khudbaynayaan. haddana tuulooyinkii 2013 la xoreeyey oo maaragtay ayaa hadda shabaabi dib u qabsanayaan. runtii arrintaasi arrin isqabanaysa maahan, waana dhaliil dowladda Soomaaliya ay yeeranayso oo anagii aan raboonayno in meel kasta ciidamo ajnabiya ay dalkii noo hayaan oo noo joogaan difaacyadii, anaguna aan iska baashaalno dib usoo noqono magaalooyinka waaweyn ciidamadu iska yimaadaan. ciidanku waa inay dhufaysyada ku ekaadaan, horeyna u socdaan dhulkaana la xoroobayo inta askari ajnabiyihii laga sugayo in maaragtay uu noo xoreeyo difaacana noogu jiro.
gaashaan la sare cali xaashi cabdinuur afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu sheegay in howlgallada militari aysan ku koobnayn kii ka dhacay shabeellada dhexe.
howlgalladan howlgallo ku saabsanaa ma ahayn shabeellada dhexe. Iiraan waa ka socday oo labacaad baa mataqaanaa lagu galay xagga iyo qaybta lixdanaad iyo bay iyo bakool dagaalku waa ka socday. jubbaland ilaa gedo waa ka socdaa. howl jubbooyinkan hoose uu ka socdaa waxaa waaye go-aanka uu qaatay gaashaan dhig u qaas ahaan taliyaha xoogga ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ay ka go-an tahay iyo gaashaandhiguba in iyo dowladduba in laga xoreeyo oo lala dagaalamo nimankan qawaarishka waddanka laga saaro.
waagan marka waa howlgal ballaaran. howlgalkaasoo kale dabcan wuxuu u baahanayaa wada shaqayntii dadka deegaanka iyo macluumaadka inaad ka heshaan. arintaana hadda ka hor dadka khubarada militariga iyo howlgallada wax ka yaqaana way dhaliileen oo waxay dhaheen kalsoonidii dadka iyo ciidanka militariga dhaawac baa gaadhay sababtoo ah deegaano waxaa jiray inta la tegay laga soo laabtay bacaad weyn baa ka mida, toratoro baa ka mida, maringubay baa ugu dambeysay oo toddobaadkan ciidamada amisom ay kasoo baxeen kuwii soomaaliduna ay tegin. marka kalsoonidaas dhaawacantay sidee loo dhigi karaa si wada shaqaynta dadkan aada u heshaan ciidanahan?
wallaahi kalsooni anaga hadda luntay uma jeedo, waayo shacabkeena iyo ciidamada xoogga dalka way isku xiran yihiin. meeshaan aan leedahay hadda murugubayna ciidan amisona ayaa fadhiyey. ciidankaas fadhiyeyna ciidan xoogga dalka soomaaliya oo intay ku wareejiyeen waa la yaqaanaa ciidan markuu ciidan ku wareejinayo oo lagu wareejiyey horta ma ayna jirin. ayaka ayaa ka guuray oo ciidan xoogga dalka oo tegay oo meeshii la wareegay ma ayna jirin, ayakaa ka baxay. waxayna ka mid yihiin ciidamada amison la dagaalanka argagixisada al-shabaab ay ka mid yihiin. meelaha anaku aan kala wareegnay oo sida afgooyo kale oo markii lala wareejinayey oo aan kala wareegaynay xadihii ay afgooy ku lahaayeen ciidamada nadaa joogay, taliyaasha taliyaha ciidamada lugtaa joogay, mataqaanaa waa meel anaku aan markaas aan kala wareegnay oo hadda haddana dib nolo kaga qabsaday mayna jirin. shacabka iyo annakana wax mataqaanaa taqaqulahoona soo dhexgalay ma jirto. shacabku asagaa dagaalamaya hadda wixii wasil ka dagaalamayay waxay ahaayeen shacabka. waxaa ciidamada mataqaanaa daba taagan oo mataqaanaa jecel maaragtay waa shacabka soomaaliya. shacabka soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyana weligood isma aynan nicin. marka waa iska war aan loo meel dayin ama mataqaanaa qolo nabadiidka kamida ama mataqaanaa taageerayaashooda ay sheegayaan wararkaas.
waa gartay laakiin qodobka laga hadlayo nacayb lagama hadlayo, waxaa laga hadlayaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha. tusaale ahaan hadda maringubay ilaa iyo waxay joogeen 2014 ciidamada amisom dad ka degaanku dabcan way la shaqaynayaan, laakiin markay kasoo baxaan shabaabna yimaadaan waxaa laga yaabaa shabaabku inay bartilmaameedsadaan dadkii la shaqeeyay amisom iyo dowladda. arintan oo kale waxay ka dhacday bacaad weyne bishii abril oo iyadan saasoo kale ciidamada dib uga soo gurteen, shabaabka ay yimaadeen, maamul ay ka samaysteen. marka qodobadaas weeye midda laga hadlayo in meel la tago, muddo la joogo, haddana laga soo baxo, dadkii la shaqeeyay dowladda, iyo maxaan ku yidhahdaa laamaha amniga la bartilmaameedsado. marka taas ka hadal sida loo xalin karo
dintaas. haddii waa kuu sheegay oo mataqaanaa ciidamadii ama bacaad weyn joogay oo hadda mataqaanaa dagaalka la galay al-shabaab mataqaanaa aagagoodii bay ku sugan yihiin nimankaanuna mataqaanaa nimankaanuna ama ciidan hala joogeen ama yeena la joogin 24 saacadhib bay ku hayaan ama ciidan ha tago meesha ama ayna tegin. meelaha ay joogaan mataqaanaa shacabku waa ku dhiban yahay. meel hadda laga soo baxo ciidan kasoo baxayna ma jiraan. ciidamada howlgal xoojin oo markaa operation isla markaas dhacayay ama ha qaato mataqaanaa 2 week ama mataqaanaa 3 week ha qaato operation markaas dhacayo ciidanka meesha jooga ama qaybta 20-aad ee meesha joogta lagu xoojinayay oo howlgalkaasi u dhacayay ma ogiye ciidankii kale loogu talagalay ama sida hadda aagan mataqaanaa biyacaddo cilbarof raagaceelle dhulkaas oo dhan mataqaanaa waxaa jooga ciidamadii xoogga dalkaa jooga. laakiin ha operationkan waa operation dhacaya oo mataqaanaa markaas meelaha aan mataqaanaa wardoonku ay soo sheegeen in nimankaanu ku sugan yihiin lagu ataagayay shacab anagu aan maaragtay inta meel uga soo baxnay ilaa nimankaanu markastaba shacabka waa kuwa ku leynaya maqaayadaha iyo baararka shacabku ayna galabsan ay mataqaanaa bamka dhigayaan ay isku qarxinayaan nimankaanu niman u bereeray waaye shacabka soomaaliya mataqaanaa in ay baabi'iyaan oo mataqaanaa u qastiyo usoo bereeray waaye.
Ururka Al-Shabaab waxay dhowaanahan weeraro isxiga ku qaadeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Weerarkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay deegaanka Wisil, halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof. Wisil waxaa ka horreysay magaalada Bacaadweyne oo ay la wareegeen ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada Al-Shabaab ay ka leeyihiin deegaanadaasi? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi.
Waxa weeye subaxnimadii hadda aroornimadii hore 7-kii bishii hadda dhammaatay Juun ayay kooxaha hargagixisadu dee weeraradii la yaqaanay oo aroorta horaa ciidan ka badan 250 ayay kusoo weerareen oo qarxii ay ka horreeyeen, waxayna ujeedkoodu ahaa inay la wareegaan xerada burburiyaan ciidanka meesha jooga oo dhan qalabka meesha yaalana ay la wareegaan goobtana qabsadaan. Marka runtii ciidamada geesiyada ee daraawiishta Galmudug oo halkaas saldhig ku lahaa difaac ayaa maaragtay iyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa sutida u qabtay dagaal socday 4 saacadood iyo bar qiyaastii ayaa meeshaas ka dhacay. Waana goobtii ujeedkoodiina way maaragtay ku guuleysan waayeen. Waxaan ognahay weeraro xerooyin aami Soomaa iyo xerooyin dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo oo intay saas kale u weeraraan ay la wareegaan oo qalabkii soo bandhigi jireen, laakiin tan runtii way ku hungoobeen. Waxaana baraaruga iyo feejignaanta ciidamada ayaana qayb ka ahayd iyo dadka deegaanka runtii aan u baqan oo gurmad fiican ciidanka siiyey. Waxaana meeshaas shabaab kuna qiyaastii 10 meeyo maleeshiyaadkooda ahaa meeshaas ku qurbaxay. Sidaasi lamid ah waxaa weye dhaawac ilaa 70 kudhib ayay meesha ka qaateen. Waana ku jabeen, waana la eriyey goobihii ay kasoo duulaanka kaga yimaadeen bayna tageen. Weliba goobihii waa tan looga daba tagay baa haddana ay kasii baxayeen oo dib uga durkeen. Dadka deegaanka iyo hadda ciidamada Galmudugna waxay diyaar u yihiin inay ka sifeeyaan deegaamada ay soo galeen oo dhan oo maaragta laga xoreeyo aan mar dambe loo fariisan magaalooyina dagaal qusheysan lagu qaado.
Waaye dhaliish waxa weeyaan in dadka deegaanada ku nool hadday tahay Bacaadweyne oo ay soo galeen bishii Abriil iyo Wasiil oo hadda dadka deegaanka iska difaaceen haddii ay tahayba in culayska badankiisu ku dhacay dadka deegaanka oo ay maqnayd doorkii dowladda dhexe iyo dowladda heer gobol. Jawaabtaada?
Horta waxaa weeye dadku waa waajib baa ka saaran inay deegaankooda difaacdaan. 500 kilomitir dhul ku dhow oo xuduud furana ayaan shabaab la leenahay. 500 kilomitir kilomitir kasta askari lama istaajin karo, awooddaasna Galmudug ma leh. Marka Galmudug waxay ku dhisan tahayba in 70% inay dadka deegaanku ay necab yihiin kooxaha hargagixisada oo ayaguba ay ugu horeeyaan dowladduna ciidamadeedu inay goobo mucayana ay joogaan, laakiin gurmad iyo dagaalka ay qaybtooda ka yihiin. Marka dadka deegaanku garbay leeyihiin haddayna daliilaan daliishoodana hadda waxaan diyaar u nahay inaan kasoo baxno. Wayna dhacdaa mararka qaarkood deegaamo inta ciidamadu tagaan inay dib uga soo laabtaan, laakiin waxaan rajeynaynaa ilaah idinkiis hadda inaysan dhicin dib dambe u dhicin in ciidamadu meeshay tagaan inay ku sugnaadaan oo argagixisadu ay ilaa laga sifeynayo deegaanka Galmudug oo dhan ay ciidamadu ku socon doonaan haddii la yiraahdo.
Horey gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa uga soo baxay kooxo lagu magacaabo Macawisley oo iskood isu abaabula lana dagaalama ururka Al-Shabaab. Deegaanada kale qaarkoodna dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa taageeray ciidamada amniga ee maxalliga ah, kuwaasoo ilaa haatan ka difaacaya ururka Al-Shabaab. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ah Qoryooli oo ka tirsan shabeellada hoose. Gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaan weydiiyey waxa ka duwan degmooyinka kale ee ay la yimaadeen dadweynaha reer Qoryooli.
Degmadaas Qoryooli dadka degan macnaha waa dad maxaan ku rahda aada loo maleeyay inay ka duwan yihiin shacabka kale gobolka degan gobollada Soomaaliya. Nimanka argagixisada aaday isaga dhiciyeen. Waxaa qoosgareeyey dadkaasi waa isku tashteen ciidankii militariga har cad ay ka baxeen 2014-kii 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 kale. Marka shacabkii waa maxaa ku rada iyo odayaashii dhaqanka beeraleydii ganacsatadii xoolaleydii iyo nimankii maxaan ku rada dhalinyarada weli waa booliiska deegaanka u bixiyey aniga waa magacaas weli anaa bixiyey 2014 oo ah macnaha local boliis macnaha booliiska deegaanka waay weligood mushaar ma qaadanin rasaas lama siiyo hub lama siiyo dadka deegaanka loodoodii geeloodii arigoodii iyo beerahoodii wixii ka dalagii kasoo baa intay gadeen ay isku hubeeyeen saasa maxaa kura ammaanka lagu haya weli amison qaybaha ugu miisan qoryoli way ka baxeenoo dhinaca maxaa kura waxay usoo guureen inay wadada maxaa kura aaday shalambood ayagii ku dhabar adeegoo magaalada ilaa hadda haaya dad badana meesha waa kaga dhinteenoo difaaca magaaladaas iyo shacabkaba hariskaasa laakiin ilaa hadda ayaga gacanta ku haya laakiin waa dadkaas waxay kaga duwan yihiin waxaa loo malay wadaniyadda inay aad ugu weyn tahayoo inay jecel yihiin deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda
way aan usoo laabto maadaama dadka deegaan gudoomiyaasha degmooyinka shabeellada dhexaad kamid tahay hadda waayo aragnimo dabcan waad u leedahay howlgallada military iyo dadweynahaasi oo wada shaqayn karaan adu khabiir military matid laakiin bulshada deegaankaad matashaa marka sidee loo hagaajin karaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka
waxaan isleeyahay arunow in la hagaaji karo haddii la isticmaalo hab kalsooni ku imaan karto masalan haddii hadda deegaanadii maalidhi weyt laga saaray cadowga la deji lahaa ciidamo militariya oo iyo amisom oo islaa socdo ama militari kulgiisba ha ahaadee la dejin lahaa oo ay saldhigyo ka samaysan lahaayeen dadku kalsooni badan wuu qabi lahaa laakiin dadku shakiga waxa gelinaya waxay tahay yani meeshu inta la qabto oo cadowgii laga saaro haddana lasoo baneeyo taas ayaa dadka welwel gelinayso maaha dadku aad waxay jecel yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan ciidamadooda qaranka la shaqeeyaan laakiin way baqayaan oo waxay isleeyihin haddana dibaa loonkaaga laabanayaa bal masiibadii adiga hay isku darin isleeyihiin haddii alcumuum la dego meesha oo ciidamada dowladdu ay degaan meeshii la qabtabo shacabku iska daa inuu information iyo wax saasa kuwa shaqeeya kuwa qoryahaysana qoryahood soo qaadanayaan garabka isu istaagayaan ciidamada oo shaqa buuxdaan laga helaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baadhista.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. salaasadii toddobaadkii hore waxaa geeriyooday xogeeyihii hore gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld. Rumsfeld waxaa lagu xasuustaa in xilligiisii la qaaday dagaalka Afghanistan oo ah dagaalka ugu dheer ee uu Mareykanku dalka dibaddiisa ka galay, iyo kii Ciraaq oo aan isna cidhibtiisa lama hadin. haddaba intaynaan faahfaahinta arrimahan u gelin, bal aynu horta eegno bilowgii taariikhda Rumsfeld. waa kan Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota oo aan arrintaasi ka wareystay.
Donald Rumsfeld wuxuu ku dhashay magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo dhaca bartamaha Mareykanka sanadkii 1932. Wuxuu ku biiray xisbiga jamhuuriga 1944. wuxuu ka mid noqday ciidamada badda ee Mareykanka isla waqtigaas 1944 oo uu ka gaaray ilaa heer kabtan 1969 ilaa 1973. wuxuu ka shaqeeyey San White House 1974. wuxuu noqday agaasimaha madaxtooyada ee madaxweyne Ford 1975 ilaa 1977 wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee maamulka madaxweyne Ford.
waan gartay
muddo ayuu ku noqday private sectorka oo ka shaqeeyey sidii kambaniyada gaarka loo leeyahay. wuxuu kusoo noqday dowladda markii George Bushkii yaraa la doortay isagoo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga sanadii 2001 ilaa iyo 2006 oo xilka laga qaaday.
waan gartay waxaa la dhahaa isaga waa wasiirka hore gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld iyo madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Bushkii yaraa ninkii la odhan jiray Dick Cheney. waxay ahaayeen niman ka khibrad badan madaxweyne Bush marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda. kaalinta ay ku lahaayeen qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka?
arrintaas waa xaqiiq weeyaan. Xiriirka labadaas nin madaxweyne Brink hore Cheney iyo Ramsfeld wuxuu soo bilowday waqtigii Nixon uu shaqaynayay Ramsfeld. Markii uu Ramsfeld noqday agaasimaha madaxtooyada ee maamulka Ford-ka, wuxuu ka dhigay ku-xigeenkiisa Dick Cheney oo uu gacanta ku hayay muddaba. Labadaa nin marka xiriir noocaas ahay lahaayeen oo qoto dheer. Bush kii yaraa marka uu labadooda runtii marka uu Bushki madaxweyne Cheney ku-xigeenkiisa uu Cheney ka dhigay, ayuu Cheney uu ku cadaadiyay Bush inuu jagada wasiirka arrimaha gaashaandhigga uu ka dhigo Ramsfeld. Taas waxay ahayd mid khubaro badan oo xisbiga jamhuuriga ee Bushki yaraa ku tirsanaa runtii ay diidanaayeen uu aabihii ku jiro, aabihii oo ku tilmaamay Ramsfeld iyo inuu ahaa nin xag jir ah. Wuu ka tala diiday maxaa yeelay Cheney baa ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii taladiisana uu qaatay. Marka labadaa nin waa xaqiiq weeye taariikhda kasoo dhexaysay muddada dheer iyo inay ka khibrad badnaayeen Bushki yaraa labadaba waxay ahaayeen waaqiyaha.
Waan gartay. Donald Ramsfeld wasiirka hore gaashaandhigga Mareykanka waxaa lagu xusuustaa dagaaladii Afghanistan iyo kii xigay ee Ciraaq. Kaalintii uu ku lahaa in aragtidaas laga iibiyo dadka Mareykanka iyo intaa ka hor maamulkii madaxweyne Bush.
Ramsfeld wuxuu ka qayb weyn ka qaatay dagaaladii labada wadan Afghanistan iyo Ciraaqba. Inkastoo dagaalka Afghanistan lagu qaaday ayna dood badan ka taagneyn ama ayna ka dhex dhalinba Mareykanka gudihiisa waqtiga iyada ah, maadaama qaraxii September 11 uun waqtigaa uu dhacay. Laakiin dagaalka Ciraaq wuxuu ahaa mid aada lagu kala qaybsanaa, haday tahay shacabka Mareykanka, Kongareska, iyo dowladda Bush hogaaminaya lafteeda. Marka halkaasa Ramsfeld roolkiisa uu ku lahaa dagaalka Ciraaq yaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa mid xafiiskiisaba ka sarreeya oo ka weyn runtii, iyadoo taasu hirgelisay saaxiibka uu White House-ka ku leeyahay ah madaxweyne ku-xigeenka iyo gruub siyaasiyiina oo lagu magacaabo New Conservatives oo aaminsan awoodda Mareykanka in ay xallin karto caqabad kasta oo ka hor timaada oo aan loo baahnayn diblomaasiyadda iyo waxyaabaha noocaasaba oo maaragtay si khasaba lagu maalmarin karo. Marka Ramsfeld wuxuu ka roolkiisii labadaas arrimood New Conservative-ka taageerada ka haystay iyo taageerada madaxweyne ku-xigeenka Cheney ka haystay waxay siisay awood ka weyn midda wasaaradda uu hayo, waxayna keentay inuu noqdoba wejigii dagaalka Ciraaq iyo ololihiisii. Waxaa la cadeeyey qoraallo uu isagoo gacantiisa ku qoray oo mar dambe lala wadaagay blog laga qoray ama saxaafadda lala wadaagay in markii ugu horreysay ee uu soo hadal qaado dagaalka Ciraaq ay ahayd isla maalintii dagaalka September 11 qaraxiisu dhacay. Isagu wuxuu joogay markaa wasaaradda arrimaha wasaaradda gaashaandhigga lafteeda, waxba kumausan noqonin. Fiidnimadii qoraalla uu qoray ka mid ahayd arrintan ma horseedaysaa in salaam laga qaado xilka. Marka qoraalladaas oo hadda public ah oo la heli karo waa markii ugu horreysay uu arrintaas uu ka shanqariyay ahayd. Wixii ka dambeeyana dagaalka Afghanistanba wuxuu arkay dagaal ah meel lagu sii nasanayo ee runtii dagaalku waxaa loo socdayba dagaalka Ciraaq iyo in Saddam Xuseen laga xayoobiyo xilka. Arrimahaas oo dee dood badan oo dhacday kadibna isaga iyo kooxdiisi ay ku guuleysteen fashilaadihii lagala kulmayna ilaa hadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo White House-ku ay kiliin gareynayaan oo ay nadiifinayaan weli oo Mareykanka weli caqabad hortaagan ay tahay. Waxaan ku xusuusnaa in dagaalkaas Afghanistan matalan ay wiiqeen xulufadaas Ramsfeld ka mid ahaa, maadaama ay ahamiyadii ka qaadaysiiyeen dagaal Ciraaq lagu qaado.
Waan gartay. Waanu iman doonaa waxa dalalka Ciraaq iyo Afghanistan ay u arkaan Donald Ramsfeld iyo taariikhdiisii. Laakiin shacabweynaha Mareykanka markii geeridiisa lagu dhawaaqay kadib,
maxay falcelintooda noocee bahayd?
shacbiga Mareykanku waxay ogtahay siyaasiyan wadankama wadan kala qaybsan, labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga u kala qaybsan yihiin. Laakiin dagaalkii ciraaq intii waxaa kasoo wareegtay hadda muddo dheer, shacabka guud ahaan intooda badan, aqlabiyadda shacabku way kasoo horjeedaan hadda, marka iyada ah waa taageersanayaan oo aqlabiyadeeda baa taageersanaya in ciraaq labada dhar lagu qaado. laakiin de hadda waxaa taariikh weeyaan oo wax lasoo dhaafay. dagaalkii ciraaq waxay u arkaan dadka Mareykanka dagaal khalad ahaa in la qaado, oo aan ciraaq oo wax aan ku ahayn khatar amniga Mareykanka in dagaalka lagu qaado khalad baa loo arkaa. taasaa maqa waxay keenaysaa cid kasta oo lagu lahayd, haddee tahay Donald Rumsfeld, haddee tahay madaxweyne Kuxigeenka hore Cheney, haddee tahay madaxweynihii Bush, in eeda loo saaro dagaalkaas oo ayna subxad badan ku lahayn. marka taayda oon laga duuliyaa shacabkuna hadda intooda badan waxay leeyihiin ninkaas inuu ahaa dambila. qoraalada hadda ugu dambeeyey ee laga qorayaana qaar baaba ku leh inuu nabad ku dhinto maayaana waxay leeyihin xabsi ku dhinto iyo gaarayaan aragtiyada qaar.
waan gartay. ugu dambeyntii si kooban, Cabdiraxmaan, afghanistan iyo ciraaq sidee looga arkaa taariikhdii Donald Rumsfeld?
labadaba waxaa ma mahadinayaan Rumsfeld iyo siyaasadiisii. ninkii la oran jiray Xamiid Karzai matalan, wuu isagu Rumsfeld wayna isku dhawaayeen, waana wada shaqeeyaan. laakiin dowladda hadda jirta Rani, Ashraf Ghani iyo maanaha siyaasad xumadeeda Rumsfeld waa xusayaan weliba Cabdallah Cabdallah oo ah kamid ah ismaha Afghanistanka maamulada sama qeyba madaxda sare, wuxuu xusay inay kala fikir badan ahaayeen mar wax ka qoray. shacab weynaha deeree Afghanistan ma arag meel ay wax kaga sheegeen iyagu. laakiin siyaasad xumadii iyo qalalaasii kole wadanka ka dhacay Rumsfeld waxaa jira kuwa baarabaan ku jira oo u saaraya siyaasad xumadiisi. ciraaq waa la mid, ciraaq waxay u arkaan waa laba qaybood weeye oo ciraaq, inkastoo hadda dadkan shiicada misan ay maamulka hayaan mar way ku mahadinayaan in Saddam Xuseen dadkii ka qaaday xukunka uu qeyb ka ahaa oo weliba hogaaminayay. qeybta labaadna de waxay ku dhaleeceeyaan in markii uu Ronald Reagan uu ahaa afayeenka ciraaq oo isagu geeyey hubkii la lahaa, waxbuu ku xasuuqay hubkii kimikada ahaa, waa ku eedayaan, waxay lahaan isagaaba ka mas-uul ahaa. marka isaga ciraaqiyiintu fikirkoodu sidaas isugu jiraa markaaleeto.
waan gartay. hadda marka la eego muraayadda iyo taariikhdii Donald Rumsfeld uu soo maray, waxyaabaha uu geeyeysiiyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, gaar ahaan ta militariga ku salaysan, inagoo isha ku hayna labada wadan ee Afghanistan iyo Ciraaq, maxaa lagu sifayn karayaa?
taasoo fashil bay keentay waxay eegantay maanta in Afghanistan Maraykanka uu kasoo baxo isagoo aan ka gaarin goolkii ahaa inuu nabadeyn iyo dowlad dimuqraadiyada uu ka hirgeliya meesha. maanta waa cad meesha ciidanka Maraykanka baxaanba Taliban baa kusoo guureysa. taasoo fashil waxay ahayd siyaasadda Rumsfeld uu bilaabay iyo noocuu ku bilaabay. fashilka kale la sheegi karaa waxaa kamid ah inuu aaminsanaa mushkiladahan caalamka oo dhan ee Maraykanka hor yimaada in military lagu xaliyo oo dadaalada siyaasiga ah ayna muhiim ahayn. taasna waxay ka horkeentayba dowladda inteedii kale, khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda iyo CIA-da iyo kongareska qeybtiisa badanba, in arrimahaas ay u arkayeen arrimo xagjirnimo ah. taladii uu Bush siiyey ee ahayd Saddam Xuseen haddii xukunka laga tuuro dagaalka Ciraaq waa dhammaanayaa, iyaduna waa caddaatay inay ahayd fashil kale. dooda kasoo horjeeda waxaa qabay wasiirkii arrimaha dibadda ee waqtigaas Colin Powell, oo aaminsanaa dagaalku wuxuu bilaabanayaa marka Saddam Xuseen xukuumadiisu ay dhacdo, maxaa yeelay shacabka Ciraaq waa shacab kumaan kumsoono soo kala qaybsanaa. marka arinta saadaan inuu meesha ka baxa waxay keenaysaa in qaybtaas kumaan kun sano jiray ay dagaalo ahli ah horseedo. Marka dagaalku markaas bilaabanaya misraaya, marka midii ugu weyneyd fadaxadii ugu weyneydna waa fadaxadii xabsiga Abu Ghuraib ka dhacday maxaabiista Ciraaqiyiinta lagula kacay. Arinta waxaa la cadeeyey in Ramsfield uu wax ku ogaa oo welibana shuruucdaas isagu u aqbalay in ay militarigu arinta kula dhaqmaan maxaabiista, iyadoo sida caadiga ah nidaamka dowliga ah ay ahayd in wasaaradda cadaaladda ay arintaasu ka tala bixiso. Ayaa Ramsfield wuxuu maroorsaday awoodda noocaas ah oo isagu u go-ahirta siiyey. Marka aad eegtade waxaa soo fashila oo Mareykanka ku yimid oo sumcad darro badan u soo jeeday Ramsfield taariikh ahaan. Hadda weli taariikhda dee ma qormin, oo hadda bishii hore dhabaadkeedii buu dhintay. Laakiin kolley waxaa la rajeynayaa in taariikhdu ayna taariikh wanaagsan uu iska tegi doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda xogeeyey hore gaashaandhigga Maraykanka Donald Rumsfeld oo toddobaadkii hore geeriyooday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubinta Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo markaasi rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo musuqmaasuqa horseedaya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada, soo doorato nin daacada, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
nin iyo gabar. Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya, qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socda uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego, ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanigu ku maamaa iduwalitikanti ilterse goode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa, taa ka warra?
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluushii musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana, xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Haashe, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaaradiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war
mankaan hadda odayaasha markii hadda la yidhaah dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya. Oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba, waxa weeye iyaga laftood taarget bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota, yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaalligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilan oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamkana runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen, ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba u anfaca.
Maxamed Cali Haashe, maxaa ku muuqda hadallada ee suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan?
Waa weye dowladdu iyadu ma yacni kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedina ku dhacdo. Dowladdu taa kama muuqato inay ka soo horjeedaan, laakiin waxa meesha ku jiraa waxay tahay dowladdu wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban, oo nimanka maaragtay mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado, oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo.
Suldaan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan?
Qodobka ugu dambeeya iyo gabagabadii baa la joogaa. Waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaas ku gabagabowday, erga fiican baa lasoo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii, isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku, Maxamed Cali Haashe?
Xalku wax kale maahane, waxa weeye in danta khaaska ah laga hormariyo danta caamka, oo dowladdu iyo mucaaradku qolo walba ay ogaato waxa loo dan leeyahay ama la xallin rabo inay tahay Soomaaliya. Soomaaliya xallinteedana geeska Afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan bay lagu yeelan. Marka salaadiinta, waxaa muhiim ah inay aynan amar la siiyo qaadane, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, oo dhalinyarada iyo dumarkii cid walba ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo saraadiinta Soomaalida ka mida, iyo Maxamed Cali Haashe oo siyaasi Soomaaliyeed oo digaabra. Inta aynu joogta, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid. yaasiin ciise wardheero inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahin aadan waa nagaynta tan iyo intaynu kulmayno mar